Por cierto, enteratu zarete, aste santuan ze pasaden ez da. Hau asko pasaira. Baina batez ere, eta behar bat, bueno, momentu hontan behar badarik gabe, momentu hontan guretzako importantena, pasada Estonian. Estonia, hiriburua?
Tullin.
Ui!
Tallin.
Ah, no zen biltan. Geo da probatu zen izan zuk, bere garaian.
Historia ez geo, ez mate, nik dana suspenso.
Bueno, onaino iritsi bali mazara, zerbait aprobatu gozu, bai. Zibet.
Azkenean bai, lortu nuen.
Estonia, hiriburua Tallin. Han jokatu da, azte santuan. Patinaje artistikoko munduko junior txapelketa.
Wow. Ah, behitu.
Ta bertan, aritu da, euskaldun bat, donostiar bat.
Bai ala.
Munduko onenekin. Ta orain, munduko programa onenean dago. Euken Alberdi, egunon.
Egunon.
Ongi etorri. Zemu zau euken.
Oso ondo, ja txapelketatik bueltan, ta ba, kriston esperientzia bizita.
Etxera bueltan, kasu honetan, Bartzelonara zezu hanbizizara, ez dauken?
Hori da, euskaldun bat Bartzelonatik hemen ikasketak eta entrenamenduak hemen ditut, baina donostiko nahi.
Are gehiago, bueno, esango dizugu, aitortuko ditugu gauza guztiak hasieratik, jarriko ditugu karta guztiak jamai gainean, euken. Guk hemen egiten dugu dida goizero lau orduz, horiek dira astean 20 ordu, hitz egiten dugu gauza askori buruz, eta gauza gutxiz dakigu guk ezer. Kasu honetan zehazki, patinaje artistikoaz, esango dugu euken, ez dakigula ia ezer. Nik badakit datu bat, eta flipatu egin dut horrekin, zu Barsakoa zara euken?
Ba bai, kasu honetan Bartzelonan, futbol klub Bartzelona taldeak kirol askotan ditu taldeak. Donostiak errealan atletismoakin eta dakan
batela. Adibidez,
eta sekzio bat dute patinaje artistikoana, eta bueno, ni hor talde hortan nago.
Barsako... Kao, esan dizugu, Barsakoa zara, bai. Hemen ere Euskal Herrian fans eta zale asko ditu Barsak, baina zu zara Barsako patinatzailea?
Hori da. Claro. Bueno, Bartzelonako kirolari esango dugu, baina bai.
Ah, bale. Barsako kirolaria zara. Ikusi zaitugulako bizka saretan eta Instagramen eta egite dituzu gauza oso politak.
Mila esker.
Besteak beste, eta hau ez dakit oikoa den edo ez, baina txirimueltak ere matea dituzu patin gainean izotzetan.
Ba, bai, hori da. Telebistan ikusten diren saltoietaz gain, nire kasuan asko gustatzen zaidan ez mortala atzeraka egiten ikasi nun, eta hori ez da hain...
Ez da hain oikoa, ez da hori esan barruen, yeah. Nik ikusi dut bideo bat, eta ostia, hau normalean olimpiadetan eta horrela ez da ikusten. Eta zuk hori egiten badakizu.
Ez da ikusten, eta gainera kompetiziotik kanpo ikusten den zerbait da, azkenean txapelketetan mortalak ezin ditugu egin, baina...
Ezin dira egin zergatik?
Ba, araudiak ala esaten dut, eta... Arriskutxo omen dela uste dute, baina gero ekzibiziotan taula bai egiten diala, eta hori bai ikusbarria dela.
Vale, zure modalitatea da, bueno, patinaje artistikoa edo, nundik datorkizu zaletasun hau?
Ba, txikitan Donostian gurasoek horrez traskolar baten bila irurtekin edo pistara eraman zidaten.
Irurtekin?
Irurterekin, izoz
gainean. Oso,
boi, oso,
bai, irurtekin pistara eraman zidaten, probatzea, antzadenez igeriketa eta gutxi gehiago egin ziteken adin horrekin. Eta,
yeah.
Bueno, hasieran pizkate kostatu hemen zitzaidan, baina gero etxetik gertu genekan, eta niri asko gustatzen zitzaidan patinatzea joatea, eta azkenean pizkanaka aurreraka joan naiz, txapelketekin hasten, eta orain arte.
Eta txapelketa esaten duzula nola joan da, azken hau?
Ba, nire kasuan oso pozik nago, programa oso nagin nulako, 29. postuan gehatu naiz, 34.
Yeah.
Baina egia zan, txapelketara ja joatea jazan, nire txati irabaztea baino.
Kontuz, ze inork igual pentsalezake, ba, 29. Zuetako norbait, eta lina izuekin, eta entzulekin ere bai, zuetako norbait izan da inoiz munduko 29. Onena zerbaitetan. Ojo, guz, ni ez.
Hombre, ojo, matuza, cuidao,
Venga, ba, matuza.
Cuidao,
baina ni, desde lugu, ez, eta eukene izan da, munduko 29.
Bai, Estonia junalizateko aurrena izan zinen txapeldun Espainiko junior maian. Zenbat urte dituzu bizkatxo bat ulertu alizateko, ba, zein dan zure errangoa edo?
Nik orain 19 urte ditut, junior kategoria honetan azken urtea da, urren urtean ja senior kategoriera pasako naiz.
Ja, hundiekin, urren urtean.
Bai, ja, adin guztiekin. Eta kasu honetan, Espainiako txapelketan lehenengo gatu nintzen, eta hortik aurrera txapelketa internazional batzutan puntuazio minimo batzuk lortu gari izan genitun, zindu edo nork munduko txapelketara joan,
claro.
Eta bintzalka zaitapen horiek lortu genitula ba, aurrera eta munduko txapelketara.
Osa, guk nahiko bagenu ere, guk ezingo genuke joan, zuk bai?
Ez dakit irratientzat kategoriaren bat edo egingo menduten.
Igual, igual joango gainateke kontatzera, ez? Hantze pasatzen den, eta jazta.
Claro.
Hori bai polita izango zela.
Joateko tan hortana. Gainerakoan, ez dakit euken. Ja, datorren urtean eta hasiko zara esan duzun bezala senior kategorian, ondiekin eta ze amets dituzu hor zure buruan? Aipatu ditugu olimpiadak eta noraino iristea gustatuko litzaizuk ez zuri?
Epe luzera ez dut elburu finkorik azkenean pues, egunerokoan oso ondo pasatzearekin eta gustora patinatzearekin aurrera kanijoa. Momentu zea senior kategorian zemuzazten naizen, eta gero ikusiko dugu hemendik urte batzutara ba, vale. Europeo edo beste mundialen batera joateko aukera dagoen, eta olimpiadak izotzeko olimpiadak 2026an izango dira aurrengoak, eta bueno, hori oraindik pixkat luze geratzen da.
Eta hauek dira neguko olimpiadak, ez? Izotzetakak?
Hori da, neguko olimpiadak dira, eta 2026an dira, beraz, ea berriro hitz egiten dugun, eta beste batean galdetzen dira.
Guk apuntatu dugu jazure telefonoa betirako, euken?
Mila esker.
Ni jakin nahi nuke zindan zure referente nagusi ezatik, badakit horta eta gehiagota helduko zehala.
Eskerrik asko. Ba, referente egia esan duela urte batzuk Espainian Javier Fernández patinatzaile eduki genuen, eta kita agian ezagun
duen. Bai.
Eta lehenengoa izan zen hemen inguruan hola, resultatu oso
nahi. Kirolontan destakatu zuena, ez da, esango
da. Hori da, munduko txapeltun izatea iritsi zen, asko dala. Eta egia zen nik referentzatat hori hartuko nuke.
Bale, esan duzu, munduko txapelketa honetan, junior txapelketan, programa oso nahi egin duzula. Zubentzat zure buruarekin gustora geratu zarela. Zer da patinaje artistikoko programa bat? Zer ide itzen dituzue programa?
Ba, azkenean, telebiztan patinajeko txapelketa bat jartzen zunean, eta patinatzaileak musika baten koreografia itea ateratzen direnean, ba, ikusten duzuen hori, patinatzaile bakoitzak egiten duen hori, programa bat deitzen diogu guk. Mm-hmm. Aktuazioa edo, ez dakit beste...
Norbere showa, ez da? Eta hori, zuk egiten duzu, zuk defendatzen duzu noski zuzenean, baina zuk diseinatu duzu, esate baterako?
Hori entrenatzaileekin diseinatzen da, pixkat elkar lanean, baina koreografia printzipioz entrenatzaileak prestatzen du.
Eta patinaje artistikoan epaimaiak eta zer da baloratzen duena? Zer da batez ere eta gehien baloratzen dena euken?
Epaimaiak printzipalki puntuazio bat jartzeko eta klasifikazioa iteko, programa honetan baloratzen dute alde batetik alde teknikoa, hau da, ze salto egiten ditugun, piruetak, eta bar, eta beste batetik presentazioa o musika zer moduz interpretatu duen.
Eta alderdi teknikoa eta artistikoa ere bai pixka bat.
Hori da. Zinen, kirol artistikoa da, musika bat daukagu, trazo batekin atatzen gara eta hau epailei presentatu gertzaile.
Musika naukerak eta zure esku da, osea, bestela ondo legoke euskal kantak nazioartea ematea.
Ezagutzen dut gizon bat,
galekanto,
ez? Eta beste bizotzetan.
Bueno, bedo, izaron baladan bat edo lako zozer.
Eba ondo gatu leike, patinaje.
Musikak ere entrenatzaiekin erabakitzen dugu azkenean gure patinatzeko modura oberen egokitu dadin. Eta euskal kantarik momentuz ez dut patinajean asko entzun, baina egia zan ekzibizioaren batean ilargia bezalako bestiak. Pentsatuta badakat.
Ilargia esaten duzunean gora salto egingo duzu, ez?
Hori da.
Gauzabako, goan duzu, ez dakit oso zarra da, bizka bat historias de la abuela Carracuca kontatuko dizut orain, baina...
Emeretzi urte ditu, Jongi?
Me dejaz?
Jaio zeinen ze urtetan euken?
2002 urtean.
2002an jaio zen, Jongi?
Kapikua. Me dejaz?
Dale, eman.
Ezagutzen duzu pelikula Flashdance?
Uf, ez dakit,
Ez, no te suena una chica que era soldadora eta baita ere langilea eta dantzaria, dantzan egin nahi zuena. Eta du lagun bat, patinadora.
Pelikula da 83ko. Euken jaio zen 2002.
Segi.
Eta bada eszena bat, bera joaten da, txapelketa bat ikustera, lagunarena, jartzen diote Humberto Tozziren Gloria bestia, zoragarria.
Hola.
Eta etxai ongi ateratzen, ez un disgusto, porque bi aldiz erori egiten da, eta erorikoak, uff, mine ematen dute pelikula horretan. Bueno, veo que es, Neuken?
Es, pixkat urruti arrapatzen nau.
Bueno, pues, etxata los clásicos pixka bat baita ere.
Pelikula guai dago ikusteko?
Guai dago ikusteko, claro, bai, etx, bai, 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 bai.
Andre, argazki hori ez, urrengoa bideo badauka. Ez, haino eman urrengo argazkia ikusteko. Horror, bideoa begira, eh? Atzera akabadoa, patinatzen euken, salto, poma, mortala, sekulakoa.
Ah, bai.
Ze egiten duen tiponek. Bai, patu bezala euken, badazpada ere gugia betirako gure agendetan eta kordeta izango dugu zure telefonoa. Eta, egit urrena munduko txapeldun edo ateratzen zarenean. Ta bestela ere, deitu goizugu, bale?
Ezkerrik asko aukera gatik.
Venga, katxarro.
Asko entrenatuta, nahi duzun arte euken.
Animo, aiga.